26 bob.
Iso hamma so'zlarini aytib bo'lgach shogirdlariga dedi.
Ikki kundan keyin Fisq bayrami bo'lishini bilasizlar. Ana o'shanda inson o'g'li xochga mixlash uchun tutib beriladi.
Shundan keyin oliy ruhoniylar, ulamolar va oqsoqollar jamisi Kayafa ismli bosh oliy ruhoniyning hovlisida to'planishib, Isoni hiyla bilan tutib o'ldirishni o'zaro maslahatlashib oldilar. Ular,
bu ish faqat bayram kunlarida bo'lmasligi kerak. Yana xalq g'alayon qilmasin,
dedilar. Iso Baytaniyada Mahav Simunning uyida ekan, bir ayol uning oldiga keldi. U ganchdan yasalgan idishda juda qimmatli atir moy keltirib, Iso dasturxon oldida o'tirgan paytda uning boshiga quydi. Shogirdlari buni ko'rgach g'azablanib,
bu isrofgarlikni nima keragi bor? Bu moyni katta bahoga sotib, pulini kambag'allarga bo'lib berish mumkin edi-ku,
deyishdi. Iso aytilganlarning farqiga borib shogirdlariga dedi.
Nega ayolni xijolatda qoldiryapsizlar? U men uchun ezgu ish qildi. Kambag'allar har doim sizlar bilan birga, lekin men doim sizlar bilan birga bo'lmayman. Ayol bu moyni tanamga to'kib, meni ko'mishga tayyorladi. Sizlarga chinini aytayin. Injil xushxabari dunyoning qaysi yerida targ'ib qilinsa, bu ayol ham eslanib, uning qilgan ishi yodga olinadi.
Shunda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahudo Ishqariyot degan kishi oliy ruhoniylarning oldiga borib,
Isoni qo'lingizga tutib bersam, menga nima berasizlar?
Deb so'radi. Ular Yahudoga 30 kumush tanga taklif ettilar. O'sha vaqtdan boshlab Yahudo Isoga xiyonat qilish uchun qulay payt poylaydigan bo'ldi. Xamir turishsiz non yopiladigan Fisq bayramining birinchi kunida shogirdlar Isoning oldiga kelib so'radilar.
Senga Fisq bayrami taomini qayerda tayyorlashimizni buyurasan?
Shaharga kirib falon kishining oldiga boringlar,
dedi Iso.
Va unga shunday deb aytinglar. Ustozimiz, mening vaqt soatim yaqinlashdi, deyapti. Fisq bayramini shogirdlarim bilan birga sening uyingda nishonlamoqchiman, deyapti.
Shogirdlari Iso ularga buyurganiday qilib Fisq taomini tayyorladilar. Oqshom tushgach, Iso 12 shogirdi bilan dasturxon atrofiga o'tirdi. Ovqatlanayotganlarida Iso,
sizlarga rostini aytsam, sizdan bir kishi meni tutib beradi,
dedi. Shogirdlar juda xafa bo'lib, birin ketin undan,
Rabbi, o'sha men emasmi?
Deb so'ray boshladilar. U esa javob qaytarib dedi,
men bilan birga kosaga non botirib yegan meni tutib beradi. To'g'ri, inson o'g'lining taqdiri oyatda yozilganidek ketyapti. Lekin inson o'g'lini tutib beradigan o'sha odamning holiga voy. Bu odamning tug'ilmagani yaxshiroq bo'lardi.
Shunda Isoga xoinlik qiladigan Yahudo so'radi.
Ustoz, meni ko'zda tutayotganing yo'qmi?
O'zing aytding,
dedi Iso. Ular ovqatlanib o'tirganlarida Iso nonni oldi, duo o'qib sindirdi va shogirdlariga tarqatib,
olinglar, yenglar. Bu mening tanamdir,
dedi. Kosani ham olib, shukrona duosini aytdi va ularga uzatib,
bundan hammalaring ichinglar,
dedi.
Chunki bu ko'plarning gunohlari kechirilishi uchun to'kiladigan, yangi ahdni tasdiqlaydigan mening qonimdir. Men sizlarga shuni aytaman. Otamning shohligida sizlar bilan yangi sharob ichadigan o'sha kungacha men o'zimning bu ko'z yoshidan boshqa ichmayman.
Keyin ular kuylab Zaytun tog'i tomon ketdilar. Shu orada Iso shogirdlariga dedi,
bu tunda hammangiz mendan yuz o'girasizlar. Chunki Tavrotda shunday yozilgan. Men cho'ponni jarohatlayman, qo'ylar o'zi tarqab ketadi. Biroq o'lib tirilganimdan keyin men sizlardan oldin Jaliliga boraman.
Butrus javob berib unga dedi:
"Agar hamma sendan yuz o'girsa ham, men hech qachon o'girmayman."
dedi. Iso unga:
"Senga rostini aytsam, shu kechayoq xo'roz qichqirmasdan avval sen mendan 3 marta tonasan."
dedi. Butrus unga:
"Men sen bilan birga o'lsam ham, sendan aslo tonmayman."
dedi. Boshqa hamma shogirdlari ham shunday dedilar. Shundan keyin Iso shogirdlari bilan birga Getsemaniya degan joyga keldi va ularga:
"Men narroq borib ibodat qilgunimcha sizlar shu yerda o'tirib turinglar."
dedi. Butrus bilan Zabadiyning ikki o'g'lini o'ziga hamroh qilib olgan Iso ruhan siqilib anduh cheka boshladi. U yonidagilarga:
"Mening jonim o'lim oldidaligini sezib juda qiynalmoqda. Shu yerda qolib, men bilan birga sergak turinglar."
dedi. Biroz nari ketib, yerga yuz tuban uzaldi va ibodat qilib:
"Ey otam, agar mumkin bo'lsa, bu zaqqum kosa mening yonimdan o'tib ketsin. Lekin men istagandek emas, sen istagandek bo'lsin."
dedi. U shogirdlari yoniga qaytib kelganida ularni uxlab yotgan holda ko'rdi va Butrusga dedi:
"Demak, sizlar men bilan birga loqal bir soatga uyg'oq tura olmadinglar. Vasvasaga tushmaslik uchun hushyor bo'lib ibodat qila turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir."
Iso ikkinchi marta borib:
"Ey otam, agar bu qismat meni damiga olmay o'tib ketishi mumkin bo'lmasa, mayli, sen xohlagandek bo'lsin."
deb ibodat qildi. U qaytib kelib shogirdlarini yana uxlab yotgan holda ko'rdi. Ularning qovoqlari salqigan edi. Iso ularni qoldirib yana uzoqlashdi va o'sha so'zlarni takrorlab 3-chi marta ibodat qildi. Shundan so'ng o'z shogirdlari yoniga kelib ularga dedi:
"Sizlar hali ham uxlab, rohatlanib yotibsizlarmi? Mana vaqt soati keldi. Inson o'g'li gunohkorlar qo'liga tutib berilyapti. Turinglar, ketaylik. Mana menga xoinlik qiluvchi ham yaqinlashib qoldi."
Iso gapini tugatmayoq 12 shogirdidan biri bo'lgan Yahudo kelib qoldi. Uning yonida oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari tomonidan yuborilgan qilich va tayoq ushlagan olomon bor edi. Isoga xoinlik qiluvchi esa:
"Men kimni o'psam, u o'shadir. Uni tutib olinglar."
deb ular bilan til biriktirgan edi. U to'g'ri Isoning oldiga borib:
"Kayfing chog' bo'lsin, ustoz."
deb uni o'pdi. Iso unga:
"Do'stim, nima uchun kelding?"
deyishi bilanoq odamlar kelib Isoga qo'llari bilan yopishgancha uni ushlab olishdi. Shunda Iso bilan birga bo'lganlardan biri qilichini qinidan sug'urib, qulochkashlab oliy ruhoniyning qaroliga dast soldi-da qulog'ini uzib tashladi. Lekin Iso unga:
"Qilichingni joyiga qaytarib qo'y. Qilich ko'targan bari qilichdan xalok bo'lur. Yoki o'ylaysanki, men otamga iltijo qila olmaymanmi? U menga hoziroq 12 tumandan ko'proq farishtalarni yuborishi mumkin. Biroq u holda bularning sodir bo'lmog'i kerakligi aytilgan oyatlar bajo bo'larmikin?"
Shundan so'ng Iso olomonga qayrilib dedi:
"Sizlar meni hibsga olish uchun qaroqchiga qarshi chiqqandek qilichlaru tayoqlar bilan qurollanib kelibsizlar. Men bo'lsam, har kuni ma'batda ta'lim berib, sizlar bilan birga o'tirar edim. Sizlarchi, meni qo'lga olmadinglar. Lekin bularning hammasi payg'ambar oyatlari bajo kelishi uchun sodir bo'ldi."
O'shanda hamma shogirdlari Isoni qoldirib, qochib ketishdi. Isoni qo'lga olganlar uni bosh oliy ruhoniy Kayafaning huzuriga keltirdilar. U yerga ulamolar bilan oqsoqollar ham to'plandilar. Butrus esa Isoga uzoqdan ergashib, oliy ruhoniyning hovlisigacha keldi. Ichkariga kirib, bu voqeaning oxirini ko'rish uchun xizmatkorlar bilan birga o'tirdi. Oliy ruhoniylar, oqsoqollar va butun oliy kengash Isoga o'lim jazosini berish uchun unga qarshi soxta dalillar izlashga tushdilar. Anchagina guvohlar olg'a chiqqan bo'lsa-da, yetarlicha ayblovchi dalillar topilmadi. Nihoyat, ikki soxta guvoh so'zga chiqib,
"Bu odam men Xudoning ma'badini buzib, 3 kunda qayta tiklay olaman" degan,
deb aytishdi. Bosh oliy ruhoniy o'rnidan turib, Isoga,
"Nega sen hech javob qaytarmaysan? Ularning ayblovlariga nima deysan?"
dedi. Iso indamadi. Oliy ruhoniy unga,
"Bar hayot Xudo haqqi senga qasam ichirayinki, bizlarga ayt, Xudoning o'g'li Masih senmisan?"
dedi. Iso unga,
"O'zing aytding"
dedi.
"Hatto sizlarga aytadurmanki, bundan keyin inson o'g'li Qodir Tangrining o'ng tomonida o'ltirib, osmon bulutlari uzra kelayotganini ko'rasizlar."
Shunda oliy ruhoniy kiyimlarini yirtib,
"U shakkoklik qilmoqda-ku. Bizlarga boshqa guvohlarning nima keragi bor? Mana endi u Xudoga shak keltirganini o'zlaringiz eshitdingizlar. Sizlar nima deysizlar?"
dedi. Ular javob berib,
"O'limga loyiq"
deyishdi. So'ng ular Isoning yuziga tufurib, uni mushlay boshladilar. Boshqalari esa uni shapaloqlab,
"Ey Masih, qani payg'ambarligingni ko'rsatib aytib berchi? Seni kimlar uryapti ekan?"
derdilar. Bu vaqt Butrus tashqi hovlida o'tirib edi. Bir xizmatkor ayol uning yoniga kelib,
"Sen ham jalilalik Iso bilan birga eding-ku?"
dedi. Lekin Butrus hammaning oldida inkor etib,
"Sen bo'lmag'ur gapni aytyapsan"
dedi. So'ng darvoza tomon chiqdi. Boshqa bir xizmatkor ayol ham uni ko'rib atrofdagilarga,
"Bu ham Nosiralik Iso bilan birga bo'lgan"
dedi. Butrus esa qasam ichgancha,
"Men bu odamni tanimayman"
deb yana tondi. Birozdan keyin u yerda turganlar kelib Butrusga,
"Sen ulardan birining xuddi o'zisan. Kaloming ham aytib turibdi"
deyishdi. Lekin Butrus la'nat o'qib qasam ichdi-da,
"Men bu odamni tanimayman"
deb turib oldi. Shu vaqt birdan xo'roz qichqirdi. Isoning unga,
"Xo'roz qichqirmasdanoq sen mendan 3 marta tonasan"
degan so'zi Butrusning esiga tushib, tashqariga chiqdi-da, achchiq-achchiq yig'ladi.